Në lutje në Angel të nëzot që pasoj, papa vullin duke lidhin e forë që ekziston ndërmjet agoras të rinjve në Montorso, vend takimi, dialogu e konfrontimi. Vetë fjala agora ka kuptimin shesh dhe shtëpisë shenjtë të Loretos, vend lutjesh në heshtjet brendshme e në intimitet me Zotin, ku fjala ti mund dëgjohet deri në thellësinë e shpirtit.
Per portare Dio nella piazza.
Për të sjellë Zotin në shesh, duhet më parë që ai të jetë futur brenda nesh, të jetë bërë një me ne në këtë shtëpi, siç ndodhi me Shënmarinë në lajmërimin e Zotit. E anasjelltas, shtëpia është e hapur e ndodhet në shesh. E sugjeron këtë edhe fakti se shtëpia e shenjtë Loretos ka tre mure, jo katër. Është një shtëpi e hapur ndaj botës, ndaj jetës dhe ndaj kësaj agoraje të rinjve italian.
Së fundi, ftesa atë të shenjtë drejtuar trinjve, në momentet më të rëndësishme të jetës suaj, e janë këtu, me zemër të hapur, për të mbledhur shpirtërisht në lutje brenda mureve të shtëpisë shenjtë. Atëherë, do të bëhen e dëshmitar të vërtet Zotit në shoqëri. E më pas, Benedikti 16 u dha takim trinjve në Sydney të Australisë për ditën botërore të rinisë që do të kremtohet aty në vitin 2008, pra vitin e ardhshëm.
Vi invito a prepararvi a questa grande.
Ju ftoj të përgatiteni për këtë manifestim të madh të fesë të rinjve, duke medituar për mesazhin i cili i thellohet në temën e shpirtit të shenjtë, për të jetuar së bashku një pranverë të re të shpirtit. Ju pres pra të shumë numërt edhe në Australi në përfundim të vitit të dytë të Agoras. 72 të rinjve italian, papa ju besoi mandatin e ungjillëzimit, të cilin e shtriu më pas për të gjithë pjesëmarrësit.
Thank you.